Vi ste uz SBS na srpskom.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije uspešno je počela takmičenje u Tokiju. Svetske i evropske šampionke su bez problema savladale Dominikansku republiku sa 3:0 u setovima i istakle kandidaturu za jednu od medalja. Tim selektora Zorana Terzića sutra čeka meč sa Japanom, a u istoj grupi su još i Kenija, Brazil i Južna Koreja. Za razliku od odbojkašica, srpski vaterpolisti nisu ostavili tako dobar utisak u prvom kolu. U derbiju sa Špancima pretrpeli su poraz od 13:12, što je njihov peti uzastopni neuspeh protiv istog rivala na velikim takmičenjima. Očigledno je da će za tim selektora Dejana Savića biti izuzetno veliki izazov da odbrani olimpijsko zlato iz Rija, pogotovo kada se ima u vidu da je vaterpolo turnir ove godine možda i najizjednačeniji u posljednje dve decenije. U okviru iste grupe Australija je poražena od odličnog tima Crne Gore sa 15:10, dok je Hrvatska deklasirala Kazahstan rezultatom 23:7. Reprezentacija Srbije naredni meč igra sutra popodne, upravo protiv Kazahstana. Na olimpijskom plivalištu juče su počeli da padaju i svetski i olimpijski rekordi. Najbolji rezultat svih vremena zabeležila je australijska ženska štafeta 4x100 metara slobodnim stilom, koja je stigla do zlatne medalje u vremenu 3 minuta 29 sekundi i 69 stotinki. Štafeta u sastavu Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon i Kate Campbell tako je donela treće uzastopno zlato Australiji u ovoj disciplini. Bila je to ujedno prva zlatna medalja za australijski sport u Tokiju, a tokom jučerašnjeg dana također u plivanju je osvojeno po jedno srebro i bronza. Do srebrne medalje doplivao je Jack McLaughlin na 400 metara slobodno, dok je Brandon Smith osvojio bronzu na 400 metara mešovito. U nedjelju je oboren i jedan srpski nacionalni rekord. Štafeta 4x100 metara slobodnim stilom zauzela je 5. mjesto u svojoj polufinalnoj grupi sa rezultatom 3 minuta 13 sekundi i 71 stotinka. Štafeta je plivala u sastavu Velimir Stjepanović, Andrej Barna, Nikola Ačin i Uroš Nikolić. Međutim, ni novi nacionalni rekord nije bio dovoljan za plasman u finale, ali je i ukupno 10. mjesto na olimpijskim igrama veliki uspjeh za srpsko plivanje. U Tokiju je počeo i muški košarkaški turnir na kojem je Australija odmah pokazala da spada u najuži krug kandidata za jednu od medalja. U prvom kolu Boomersi su pobedili vrlo dobru Nigeriju sa 84-65 i u sredu popodne sastaće se sa selekcijom Italije. Ipak, u centru pažnje svjetske sportske javnosti je sinoćnja pobjeda košarkaške reprezentacije Francuske protiv Sjedinjenih Američkih Država. Francuzi su odigrali izvanrednu partiju i slavili sa 83-76 protiv najvećeg favorita turnira. Amerikanci su očigledno i dalje daleko od forme potrebne da četvrti put zaredom osvoje zlato na olimpijskim igrama. Podsjetimo, pre dolaska u Tokio, američka reprezentacija je na pripremnim mečevima u Las Vegasu poražena i od Australije i od Nigerije. Fudbalska reprezentacija Australije nije uspjela da ponovi iznenađenje iz prvog kola kada je savladala Argentinu sa 2:0. Olirusi su u drugoj rundi izgubili od Španije sa 1:0, a jedini gol postigao je Mikel Oyar za bal u 81. minutu. Uprkos porazu, Australija i dalje ima sve u svojim rukama, pošto bi pobjeda protiv Egipta u posljednjem kolu garantovala plasman u četvrtfinale, bez obzira na ishod meča između Argentine i Španije. Međutim, osvajanje 3 boda protiv Egipta neće biti nimalo lak zadatak, o čemu svedoče i prethodni rezultati ove afričke selekcije. Egipćani su odigrali 0:0 sa Španijom, a od Argentine su poraženi sa minimalnih 1:0. Kada je reč o srpskim predstavnicima u individualnim sportovima, veliki uspjeh ostvarila je Nina Radovanović, koja je postala prva bokserka iz Srbije koja je prošla u drugo kolo takmičenja na olimpijskim igrama. Nina je sudijskim bodovanjem 5:0 pobedila Kanađanku Bužoldu u prvom kolu u MUVA kategoriji. Radovanović će se u osmini finala u četvrtak boriti protiv Ornele Havjarnimane iz Burundija, koja je bila slobodna u prvom kolu. Zanimljivost jučerašnjeg dana u Tokiju je da svetsko streljaštvo ima novog najmlađeg osvajača medalja u istoriji ovog sporta na olimpijskim igrama. Kineski strelac Sheng Liao osvojio je srebrnu medalju u disciplini vazdušna puška 10 metara. On ima samo 16 godina i 7 meseci i drugim mestom u Tokiju upisao se u istoriju ovog sporta. Interesantno, zlato je osvojio 20-godišnji Amerikanac William Shanner sa novim olimpijskim rekordom u ovoj disciplini. Inače, neuspešni u ovom nadmetanju bili su srpski strelci Milenko Sebić i Milutin Stefanović. Sebić je zauzeo 31. a Stefanović 38. mesto u kvalifikacijama discipline vazdušna puška 10 metara.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.